Assalomu alaykum. Biz qalbimizga muqaddas ruhni qabul qilganimiz zahoti, Xudoning farzandlari va uning xizmatiga shayt turgan xizmatkorlariga aylanganmiz. U bizga yangi ahning xizmatkorlari bo'lishday qobiliyatni berdi. Bu xizmat esa qonun harfi asosida emas, ilohiy ruh asosida sodir bo'lmoqda. Harf o'ldiradi, ruh esa hayot bag'ishlaydi. Barchamiz eski ahdga asosan dunyoga kelamiz. Eski ahd esa o'z o'rnida yangi ahddan farqlanadi va bu farqni aynan masihiy bo'lganimizda bilishimiz mumkin. Lekin masihiyga aylanish degani avtomatik ravishda yangi ahdga asoslanib yo'l tutish degani emas. Aynan shuning sababi bilan hozirda ko'pgina masihiylarning chalkashib ketganini, imonsizlardan farqli o'laroq xavotirda ekanlarini kuzatishingiz mumkin. Ular masihiyga aylanganlariga qaramasdan masihiy bo'lishning qadriyatini o'rganishmagan.
Rabbimiz Iso Masihda mujassam bo'lgan yangi ahd orqali amal qilinishni va hayot kechirishni o'rganmaganlar. Ular haligacha ko'proq eski ahdga tayangan holda ish tutishmoqda. Aynan shu sabab bilan ularning hayotlari chalkash bo'lib qolgan. Xo'sh, eski ahd deganda men nimani nazarda tutyapman? Pavlus eski ahdni Muso qonunlari bilan bog'lagan. U bu haqda tosh ustiga yozilgan harf o'ldiradi, demoqda. Nima uchun Pavlus Muso qonunini bu bilan bog'lamoqda? Buning sababi esa qonunning bizga berilishi orqali insonlarning hayoti, odam atodan vasiyat qilinib olinganini ko'rsatish edi. Bu qonun qoidalar aslida odamni xalos etmaydi va gunohkor tabiatga ega ekanligimizni namoyish etadi xolis. Qonun aynan shuni ochiq-oydin qiladi, boshqa narsa qilmaydi. Qonun bizdan barcha qonunlarga itoat qilishimizni talab etadi. Oxiratda esa buni uddasidan chiqa olmasligimizga amin bo'lamiz xolos.
Bu dunyoda hech kim qancha harakat qilmasin, ushbu 10 qonunga itoat qilib yashay olmagan. Agar bundan shubhalansangiz, barcha kuchingizni va imkoniyatingizni ishlatgan holda 10 amrga asosan 24 soat yashab ko'ring. Ushbu 24 soatning birinchi 15 daqiqasidayoq amrning qaysidirini buzishingizga kafolat beraman. Agar hech birini buzmasangiz ham, oxirgisini buzasiz. U ham bo'lsa, o'zganing narsasini havas qilishdir. Bu qonundir. Bu bizga odam atoning gunohkor tabiatiga ega ekanimizni ko'rsatish uchun berilgandir. Qonun boshqa narsaga qodir emas. Yangi ahdni esa Pavlus quyidagi so'zlar bilan ifodalaydi. Bizdan biron narsa kelmaydi. Aksincha hamma narsa Xudodan keladi. Lekin bunga go'yo o'z-o'zimizdan, o'z qobiliyatimiz bilan muvaffaq bo'lganmiz. Bizning qobiliyatimiz faqat Xudodandir. Hamma narsa Xudodandir.
Agar buni chindan ham istasak, aynan Xudo bizlarda ishlab, shunday ajoyib hayotga ega bo'lishimizga sababchi bo'ladi. Agar bu yangi ahd bo'ladigan bo'lsa, unda eski ahd haqida nima deb o'ylaysiz? Hamma narsa bizdan keladi. Xudodan biron narsa kelmaydi. Masihiylik hayotingizning har bir daqiqasida ushbu ahdlarning biriga murojaat qilasiz. Lekin bir vaqtning o'zidayoq ularning ikkalasiga ham asoslana olmaysiz-ku. Rabbimiz Iso Masih shunday degan: "Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib boshqasini sevadi, yo biriga ixlos qo'yib boshqasini xorlaydi. Siz bularning ikkalasiga sodiq bo'la olmaysiz. Ularning ikkalasiga tayana olmaysiz. Yashash uchun qulay vaqt aynan hozirning o'zidir. Chunki siz ayni shu vaqtda yashayapsiz. Kelajak hali kelmagan, o'tmish esa allaqachon o'tib ketgan."